Un šodien tātad darba kārtībā, tas, ko mēs skatījām apvienoto komiteju sēdē, pirmdien bija 25 jautājumi, un ir lūgums iekļaut vēl 4 papildu jautājumus. Viens ir par autobusa Isuzu izsoles rezultātiem, jo pēc apvienoto komiteju sēdes ir notikusi izsole, un lai nekavētu laiku, tātad praktiski izsole nenotika, jo neviens pretendents nepieteicās, bet lai varētu veikt turpmākās darbības, ir priekšlikums tad iekļaut, lai var to darīt. 27. Jautājums ir arī saistīts ar transportu, un ir tā, ka mums diviem viegliem transporta līdzekļiem un vieglai pasažieru automašīnai tātad beidzas līzinga termiņš un ir iespēja izpirkt par atlikušo vērtību un tas notiek kaut kur janvāra vidū un tāpēc, lai arī varētu, lai nesaukt papildus sēdi, tad lūgums iekļaut šodien darba kārtībā. Tad ir jautājums 28. Tad ir pamatojoties uz iesniegumu, tad ir jāatbrīvo persona no komisijām un 28. Jautājums ir par pašvaldībai piekritību kā zemes gabala sadali, kas ir saistīts ar Rietumu ielas izbūves projekta gaitu. Lūdzu, vai deputāti jau? Tas ir 20. Es teicu 8. 29. Atvainojos 29. Jautājums. Jā, 29. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavotie, kas lūdzu par. Jā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un tātad varam skatīt. Tātad visi jautājumi mums ir apvienoto komiteju sēdē, tikko pirmdien arī skatīt. Un pirmais jautājums ir sestošie noteikumi numuri 2018-14. Tātad grozījumi numuri 1 Spreļu nodra pašvaldības sestošajos noteikumos numuri 2 par speciālo budžetu 2018. Gadam. Un ir priekšlikums apstiprināt novada speciālā budžeta ieņēmuma plāna palielinājumu, ziedojumu un dāvinājumu sadaļā par 8807 eiro, kā rezultātā speciālā budžeta ieņēmuma plāna kopsumma sastāda 350075 eiro. Un tātad arī apstiprināt novada speciālā budžeta izdevuma plāna palielinājumu, ziedojumu un dāvinājumu sadaļā arī par tieši tādu pašu summu, kā rezultātā speciālā budžeta izdevuma plāna kopsumma sastāda 426550 eiro. Un arī tātad apstiprināt novada speciālā budžeta izdevuma plāna grozījumus pa budžeta ekonomiskās klasifikācijas kategorijām, kā arī pa budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un noteikti atbildīgā par lēmumu izpildi ir tātad finanšu analītiķi ir atbildīgi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Otrs jautājums ir sastošie noteikumi numuri 2018-15, tātad grozījumi par Preiļu novada 2018. Gada pamatbudžetu un ir priekšlikums apstiprināt pamatbudžeta tekošā gada ieņemuma plāna palielinājumu par 1,488,556 eiro, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņemuma plāna kopsumma sastāda 14,277,246 eiro. Un arī jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē par visiem ieņēmumu sadaļām un priekšlikums apstiprināt pamatbudžeta izdevuma plāna izmaiņas pie ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem un noteikti kā atbildīgā persona par lēmumu izpildi ir finanšu analītiķi. Lūdzu vai deputātiem ir jautājumi. Breņislava, lūdzu. Šodien. Tātad balvu, kuru mums ieskaita arī šodien, tātad par draudzīgāko ģimeni, draudzīgāko pašvaldību ģimenēm ar bērniem. Tātad papildināt ar šīm trijām pozīcijām. Tātad, jā, 150 tūkstoši stadionam, 5 tūkstoši 13 projekts līdzās tev un 15 tūkstoši naudas balva. Jā? Tātad plusā vēl tas, kas šodien notiek un lai nevajadzētu par to vēl lemt. Jā? Tā, labi, paldies. Lūdzu vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, vēlreiz par, pret, atturas, Juris Vucāns, Aigars Zīmulis, Ārijs Vucāns, paldies. Tā pārējā bija par, paldies. Tālāk trešais jautājums par līguma slēgšanu. Tātad ir jautājums par biedrības reģionālo attīstības centru apvienības pakalpojumu līguma slēgšanu par datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem. Un ir priekšlikums slēgt līgumu un naudas līdzekļus par summu 1452 eiro ar PVN paredzēt sastādot Preiļu novada domes budžetu 2019. Gadam. Un es tikko arī pārunāju, tad vispirms būs apmācības darbiniekiem no šī speciālista puses un pēc tam pašvaldību apmeklē reizi divos mēnešos. Un pārējais tātad ir attiecīgi ar personu, ar kontaktpersonām, ja kaut kas vajadzīgs ir darbojas jebkurā laikā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par. Pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk 3.2 punktus, jaunsardzes un informācijas centra iesnieguma izskatīšana. Un ir priekšlikums slēgt sadarbības līgumu ar jaunsardzes un informācijas centru, paredzot telpu Preiļu pirmajā pamatskolā ar kopējo platību 60,5 kvadrātmetri, nodrošinu bezatlīdzības lietošana uz 12 gadiem ar mērķi, jaunsardzes mērķu sasniegšana un aktivitāšu nodrošināšana. Un atbildīgā par lēmumu izpildi ir nekustamā īpašuma daļa. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, visi par. Pret nav apturas, nav paldies. Tālāk ceturtais par līdzfinansējumu piešķiršanu, ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Saunas pagasta prīkuļos, tātad kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai 400 eiro apmērā. Un uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentu par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais jautājums par novērtēšanas izdevumu sekšanu. Ir saņemts tātad fiziskas personas iesniegums un priekšlikums anulēt piestādīto rēķinu par dzīvokļa pils ielā Preiļos novērtēšanu 70 eiro apmērā sakarā ar dzīvokļa remontā, logu nomaiņā konkrēti īrnieka veikto ieguldījumu. Un par lēmumu izpildi atbildīga grāmatvedības daļa. Lūdzu vai deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk sestais par bērna piedzimšanas pabalstu ir saņemts personas iesniegums par bērna piedzimšanas pabalstu un ir tātad kavēts pieteikšanās termiņš un tāpēc ir šis jautājums jāskata caur domi un ir priekšlikums piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu tēvam 110 eiro apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas atbalsts sociālajai nodrošināšanai. Lūdzu vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi pat, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais jautājums par piedalīšanos specifiska atbalsta mērķi 931 projektu konkursā un projektu līdzfinansējumu. Un tātad ir priekšlikums piedalīties ierobežotā projektu atlases konkursā ar pieteikumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību Preiļu novadā. nodrošināt projektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību Preiļu novadā ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sekšanai. Plānojot kopējās izmaksas 352627 eiro, no tām ERAP finansējums ir 299732,95 eiro, kopējais nacionālais finansējums ir līdz 52894,05 eiro, kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tā skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām un pašvaldības finansējums. Papildus finansējumam nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no ERAP un valsts budžeta dotācijas kopsummas projekta pilnīgai ieviešanai par summu, ko nenosat centrālās un finanšu līguma aģentūras avansa maksājumi. Tas ir 31.295,65 eiro un atbildīgais par lēmumu izpildi Preiļu novada labklājības pārvalde. Lūdzu, vai ir deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Astotais jautājums par Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centra līdžu uzturēšanas maksu noteikšanu. Un ir priekšlikums apstiprināt uzturēšanās maksas Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centrā līdzi saskaņā ar pielikumu un atbildīgā par lēmumu izpildi Preiļu novada labklājības pārvalde. Tātad, kā apvienoto komiteju sēdē runā un cenrādī nekas nemainās, tikai ir pienācis laiks viņu mums apstiprināt. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par projektu nav atturas, nav paldies. Devītais jautājums par augošu koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem. Tātad jau trešo reizi un ir neveiksmīgi beigusies izsole par koku izciršanu seļu kapsētā. Un ir priekšlikums tātad apstiprināt augošu koku Preiļu pagasta īpašumā seļu kapsēta ciršanas tiesību izsoles rezultātus. Un piemērot citu augošu koku atsevināšanas veidu, pārdot koku ciršanas tiesības par brīvu cenu, veicot tirgus izpēti. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk par finansējumu sadalījumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Tātad, kā arī komiteju sēdē runājām, ir saņemta no izglītības zinātnes ministrijas saņemts finansējums 10796 eiro un ar mērķi tātad piemaksu prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem un ir priekšlikums apstiprināt finansējumu sadalījumu Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem tā skaitā direktoriem naudas balvu izmaksai 10796 eiro, izejot pēc beigtajām tarifikācijām. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 11. Jautājums par izmaksu noteikšanu audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanai Preiļu novada vispārējās izglītības iestādēs. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt ar 2019. Gada 1. Janvāri Salas un Palēču pamatskolās izdevumus pārtikas produktu iegādē pusdienā 85 eiro centa apmērā. Apstiprināt ar 2019. Gada 1. Janvāri Salas un Palēču pamatskolās internātā dzīvojošiem audzēkņiem izdevumus pārtikas produktu iegādē 2.15 dienā brokastis, tātad 45 eiro centi, pusdienas 85 eiro centi, launaks 30 eiro centi un vakariņas 55 eiro centi. Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Preiļu pirmajā pamatskolā, Preiļu otrajā vidusskolā, Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijā nosakāmas pastāvošajām publisko iepirkumu likumu regulējumam. Un noteikti atbildīgie par lēmumu izpildi ir Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un izdevumu ēdināšanai sec no pašvaldības budžeta un līdz ar to atzīt par spēkā zaudējušu 2013. Gada 19. Decembra Preiļu novada domas lēmumu numuru 19. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 12. Jautājums par valsts budžeta mērķtotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Un ir priekšlikums saglabāt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pāraudzībai izglītības metodiķa darba 0,6 likmes no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 31. Augustam un veikt izmaiņas valsts mērķtotācijas sadalē interešu izglītības programmās nosakot 5,937 likmes no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 31. Augustam. Un noteikti, ka atbildīgais par lēmumu izpildi ir Preiļu Nota bērnu jauniešu centrs. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 13. Par zemes vienības reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad ir izskatot jautājumu par zemes vienību Preiļu pagastā 4,7 hektāru platībā. Tātad ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai reģistrēt šo zemes vienību kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu. Tātad kā arī iepriekš runājām, tā ir valsts rezerves fonda zeme, kas nav tikusi izmantota zemes reformas pabeigšanai. Un līdz ar to liekam reģistrēt zemes grāmatā, lai pēc tam varētu pārdot izsolē. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 14. Jautājums un 14.1. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļa pirkšanu par nosacīto cenu un lūgumu sadalīt pirkuma maksu uz 5 gadiem. Un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu ar fizisku personu Aglonas ielā Preiļos, Preiļu novadā par nosacīto dzīvokļa cenu 2300 eiro. Un noteikt sekojošu pirkuma summas samaksas kārtību 10% no pirkuma summas 230 eiro noslēdzot pirkuma līgumu, atlikušo summu 2070 eiro, sadalīt uz 5 gadiem, maksājot 34,50 eiro mēnesī plus 6% no atlikušās maksājuma summas gadā. Un noteikti atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļa. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 14.2 ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums, arī par pirkšanu, dzīvokļa pirkšanu par nosacīto cenu. Un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu ar fizisku personu par dzīvokļu celtnieku ielā Preiļos Preiļu novadā par nosacīto cenu 3700 eiro. Un noteikt sekojošu pirkuma summas samaksas kārtību 1700 eiro pirkuma līguma parakstīšanas brīdī un 2000 eiro līdz 2019. Gada 28. Februāriem. Un noteikti atbildīgais par lēmumu izpildi ir nekustamā īpašuma daļa. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 15. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu. Un ir priekšlikums piešķirt papildus līdzekļus iepriekš saimnieks novada labiekārtošanas objektu uzturēšanas darbiem par summu 21669 eiro no novada domes budžeta sadaļas aizdevuma atmaksa un aizdevuma procentu maksājumi. Un atbildīgais par lēmumu izpildi tehniskās daļas vecākais kontrolieris. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Īstenībā vēlos runāt par kādu sistēmu, mēģinot saprast tās uzbūvi un sakarības. Oktobrī bija sagatavots pirmais lēmuma projekts par papildus līdzekļu piešķiršanu iepriekš saimnieks 50,000 eiro. Novada labiekārtošanas objektu uzturēšanas darbi. Diemžēl paša uzņēmuma iesniegumu vai jebkādu paskaidrojumu rakstu neredzēja. Uzņēmēja darbības vidē, jebkuram uzņēmumam šāda situācijā tā būtu norma. Deputāti iebildumu dēļ par paskaidrojušas informācijas neesamību jautājums uz domes sēdi netika virzīts. Novembrī apvienoto komitejas sēdē, kur iepriekš minētā summa jau bija sarukusi, atvainojos, man nav precīza summa, bet aptuveni tie bija 30 tūkstoši eiro, visus paskaidrojumus sniedz domas darbinieki Vladimirs Ivanovs un Kristaps Sučs. Gan par to, kā ir pieaugušas pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, darba samaks, piemēram, par 65,89%, koku kopšana par 123%, jautājums, ar ko tās tiek saskaņotas, pieauguši darba apjomi, maksima laukums un Krāslavas iela ar 300 kvadrātmetriem braucamās daļas, 70 kvadrātmetriem trotuāra un 90 kvadrātmetriem zālē, vai tiešām tas ir tik būtisks pieaugums. Siepreiļu saimnieks maksas pakalpojumu cenrādī, jo projām cenas, kas tagad jau ir nosaukts par vienreizēju pakalpojumu, kas nav saistīts ar līgumdarbiem cenām, ir zemākas par tām, kādas tiek piemērotas pašvaldības iestādēm un novada domē. Manas zināšanas un līdzinējā pieredze par uzņēmēju darbību liecina par pretējo. Garantēta apjoma, ilgadēja sadarbība, paģēra vienošanās, kas ir savstarpēji izdevīgas abām līgumslēdzēju pusēm. Mēnešiem pieļauj gadiem sešu strādnieku darbs pa 8 stundām katru dienu pilsētas ielu parka ebreju kapu uzkopšanā, tomēr rada zināmas šaubas par tā patiesumu. Lapas šorudēm tā arī netika sagrābtas un izvestas ne ebreju kapos, ne lielākajā daļā parka. Varētu iebilst un teikt, ka taču ir vēl pilsētas kapi, bet neatkarīgi no šiem sešiem strādniekiem par pilsētas kapu uzturēšanu tiek maksāts atsevišķi. Tā piemēram šī gada novembrī par jauno kapu uzturēšanu tie 368,76 eiro, celiņu kopšanu vecajos kapos 472,71 eiro, kapliču slaukumu uzkopšanu 173,4 eiro, kopā ar PVM nodokli tas sastāta 1227,56 eiro mēnesī. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, jautājums uz domes sēde netika virzīts. Domes priekšsēdētājs solī visu noskaidrot un pārbaudīt. Decembrī apvienoto komitejas sēdē jau šis pats jautājums tiek skatīts par 21 tūkstoti eiro. Vai deputāti tiek aicināti piedalīties izsolē? Uzskata, ka ir nepieņēmumi, ja pašvaldība nevar nodrošināt labas pārvaldības principus, caurskatāmību, taisnīgumu, efektivitāti. Šo neviennozīmīgo situāciju domas priekšsēdētāji komentēja kā pagaidu, jo lūk ir nomainīts tehniskās daļas darbinieks, kas nav ticis galā ar saviem pienākumiem. Tagad viņa vietā ir Kristaps Sučs, kas sekos līdzi un kontrolēs siepreļu saimnieks veicamos darbus pilsētas objektos. Jā, novembrī pilsētā strādāja nu jau 5 strādnieki 8 stundas katru dienu. Un tikko decembrī, tas ir 13. decembra akti, 4 akti par izpildītajiem darbiem, lai atvestu no Pelēkšu pagasta Janovs, kas man uzrādīja 16 km no Preiļiem, meža 14 Ziemassvētku eglītes, 8 no tām tikai līdz 2 metri, 4 līdz 4 metri, 1 līdz 5, 1 līdz 6 metri, tātad 4 pašvaldības iestādēm, automašīna, Volkswagen transporter, strādniekus veda 8 stundas, stundas izmaksa ir 25,87 eiro. Siepreļu saimnieks maksas pakalpojumu cenrādī šī summa kopā PVM, jo projām ir 20 eiro. Divi strādnieki šīs eglītes meklē un nesalīdz transportam 16 stundas. Kopējā summa, kas jāmaksā par 14 eglītēm, ir 532,16 eiro. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nevaru balsot par sagatavoto lēmumu projektu un izsaku neusticību Preiļu novada domas izpildu direktoram Ivanovam un siepreiļu saimnieks valdes priekšsēdētājam Mūrniekam.
Paldies. Vēl deputātiem kādi jautājumi? Jautājums tika ļoti diskutēts arī tātad apvienoto komiteju sēdē. Jā, lūdzu,
lūdzu. Pārdējā atveiksim par to meglu, kas ir ļoti interesanti arī.
Jā, labi.
Kad tu vari skaits.
Man ir jautājums, tātad ir sagatavots lēmu projekts, lūdzu deputātajiem balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas lūdzu par? Tā, es lūdzu par tā, Māra Ražinska par, Inata Liepniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Želvis par, Marata Pļūda par, Klaudija Zerāne par, Elbalcins Vilcāns par, Juris Arts par. Paldies. Pret? Pret, tātad Ivata Stare, Juris Vucāns, Egar Zīmulis, Ārijas Vucāns. Atturas? Atturas, nedzirda Kļepnikova. Paldies. Paldies. Un vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inata Liepniece.
Paldies. 16. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīves vietu adresē Preiļos, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā deklarētajā dzīves vietā, jo mainījušies dzīvokļu īpašnieki. Noteikti atbildīgais par lēmumu izpildu personāla speciālisti, šo lēmumu pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par? Paldies. Kas pret? Pret? Nē, visi par? Paldies visi par, pret atturās nav. 17. Jautājums par pašvaldības dzīvojumās platības piešķiršanu. Priekšlikums piešķirt personai pašvaldības dzīvokļa īres tiesības Preiļos adresē, cijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumus 10 gadiem un noteikti atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumos un cijā Preiļa saimnieks. Vai jums ir kādi jautājumi? Atbalsosim. Kas par? Paldies, kas pret?
Juris Vucāns balsojumā nepiedalās, jā.
Paldies. 18. Jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Saņemti ir 9 iesniegumi par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Atskaitot punktu 18.7, kur ir priekšlikums pagarināt personai šo līgumu uz 3 mēnešiem, pārējām personām ir priekšlikums pagarināt īres līgumus uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Visi par. 19. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai un priekšlikums uzņemt rindā. Noteikti atbildīgas par lēmu izpildu ir speciālistu mājokļu jautājumos. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par? Paldies. Visi par. Pret atturās nav. 20. Jautājums par Preiļu novada attīstības programmas aktualizētā investīcija plāna 2018-2024. Gadiem apstiprināšana. Priekšlikums apstiprināt Preiļu novada attīstības programmas aktualizēto investīciju plānu 2018. Līdz 2024. Gadam 2. Sējuma 7. Sadaļa. Publicēt Preiļu novada aktualizēto investīciju plānu šim laika periodam Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un tapis sistēmā. Atbildīgais par lēmumu izpildu attīstības daļu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad prasosim. Kas par? Paldies. Visi nav par. Kas pret? Kas atturās? Juris Vucāns un Aigars Zīmels atturās. Un pārējie visi ir par. Jautājumi beidzās. Paldies.
Jā, paldies, Inata Liepniece. Un vārds no attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Artam Lūdzu.
Paldies, 21. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu. 21. punkts ir saņemts personas, pilnvarotas personas iesniegums. Un jautājums ir par neapdomvērtās zemes vienības lietošanas mērķa maiņu. Tad no mainīt no komercdarbības uz dabas pamatnieku. Jautājums skatīts komitejas sēdē. Vai tad jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par. Paldies, kas pret atturās. Aigars Zīmels nepiedalās balsojumā. 21.2. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un tur ir jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu. Tad ir atsevišķi zemes gabali. Aglonas ielā 22, 0, 1,157
hektāri.
Mainīt lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūvi uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi. Un otrajā zemes vienībā 0,07
hektāri
no saglabāt esošo, tur nenotiek maiņa, saglabājam esošo lietošanas mērķi 3, 4, 5 stāvu daudz dzīvokļu māju apbūvi. Jādāmas arī skatīts komitejā, apvienotajā laikā jādāmas. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sevi kalbējām, paldies, kas pret atturas nav. Paldies. 21.3 ir saņemts divu personu iesniegums. Un arī šeit ir runa par lietošanas mērķu mainu saglabāšanu maiņu. Un zemes vienībai, kas atrodas adrese nav lēmuma projekta redzama, bet īpašuma nosaukums ir labi no īpašums. Un attiecīgi zemes daļai 1,5534 hektāri atbilstoši grafiskajam pielikumam saglabāt esošo lietošanas mērķi 3, 4 un 5 stāvu daudz dzīvokļu māju apbūvi un zemes vienībai 0,1590 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pārējos sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi un zemes gabalām 3,5972 hektāri saglabāt lietošanas mērķi dabas pamatnes parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Un savukārt zemes gabala daļā 0,01 hektārs notiek lietošanas mērķi 1201. Tātad ar maģistrālēm elektropāvadas un sakaru līnijām un maģistrālēm naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens un caurļvadiem saistīto būju, ūdens ņemšanas un notiku ūdeņu attīrīšanas būju apbūvē. Jautājums skatīts komitejas sēdē vai par jautājumu? Jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, kas pret? Atturas nav. 22. Punkts par nekustamā īpašuma sadali. Ir saņemts personas iesniegums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu. Saunas pagastā un Latvijā 2,4 hektāri, neizstrādājot zemes ierīcības sadalas projektu atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Palmiņas. Noteikti adresi atbilstoši Palmiņas priekuļu Saunas pagastā. Un savukārt atdalāmajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašumā paliekošajai zemes vienībām saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jautājums skatīts komitejā sēdē. Vai tad jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies, kas pret? Atturas nav. 23. Jautājums par prieļu naudu domes 2018. Gada 30. augusta lēmuma numur 9.10 precizēšanu par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu raņa bulvārī 19 prieļos nomas līguma. Šeit sakarā ar to, kad ir pagarināts darbu termiņš, tad arī šis atmaksas termiņš tiek izmainīts. Tātad izdarīt precizējumus šajā 10. Punktā, 2. Punktā mainot redakciju noteikt papildus maksu par grīdas remontu ieguldījumu eiro 199,89 plus PVN mēnesi ar atmaksas termiņu no 19. Gada 31. Janvāra līdz 2021. Gada 31. Janvāra atbilstoši 24 mēneši. Vāni, par šo ir kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies. Es atturas pret nav. 24. Punkts par pēļu pirmās pamatskolas būda par termiņu pagarinājumu. Tātad ir SIA Jēkabpils PMK iesniegums. Sakarā ar to, ka ir pagarināts būdarba izpildes termiņš, tad pagarināt būdarba līguma pēļu pirmās pamatskolas pirmās, otrās un trešās kārtas telpu pārbūve būdarba izpildes termiņa līdz 2019. gada 31. janvārī. Vai tad jautājumu? Vai jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret atturas no 25. Jautājums ir par atvaļinājumu daļas piešķiršanu Revinūda Donas priekšsādātāja vietniekam Jurim Žēlim. Ir saņemts Donas priekšsādātāja vietnieku Jura Žēlija iesniegums ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu, ikgadējo atvaļinājumu daļu, vienu kalendāru nedēļu no 2018. Gada 27. Decembra līdz 2019. Gada 4. Janvārim, neskaitot svētku dienu 31. Decembri un 19. Gada 1. Janvāri. Tad atvaļinājums par darbu periodu no 20. Marta 18. Gadā līdz 19. Jūnijam 18. Gadā. Uzdot domas zinātības daļai, aprēķināt un izmaksāt pienākošo samaksu par atvaļinājumu laiku. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, kas pret atkuras nav. Nu, ir žāvis nepiedalās, bet nevar būt jūs balsāt. Dzir to jautājumu izskatīt.
Jā, paldies Jurim Artam un varam pārēt pie papildu jautājumiem četriem. Tātad 26. Darba kārtībā mums ir par autobusu Isuzu izsoles rezultātiem. Un tātad 18. decembrī uz izsoli neviens pretendents nepieteicās. Un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt no pašvaldības kustamās mantas autobusa Isuzu izsoles rezultātus, uzskatīt, ka izsoli par nenotikušu sakarā to, ka nav pieteicies neviens pretendents, un rīkot atkārtotu nu jau trešo autobusa izsoli, samazinot izsolis nosacīto cenu par 40 vai par 60% un nosakot izsoles sākuma cenu vai nu 4,5 tūkstoši vai nu 3 tūkstoši eiro apmērā. Un tāpēc lemjam, ko mēs tad vai nu samazinām uz 40% vai uz 60% uzreiz cenu. Tehniskajā daļā ir kāds priekšlikums izpildu direktoram?
Divas reizes.
Divas reizes izsola jau ir notikusi un kāds priekšlikums lūdzu? Kas? Pa 3000, jā, tātad samazināt. Nosacīt o izsoles cenu par 60% un nosakot sākuma cenu 3000 eiro apmērā. Un apstiprināt atkārtoties izsoles noteikumus un atbildīgā par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Tad balsojam par šādu lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 27. Jautājums ir par to, kas sakarā ar to, ka beidzas 2013. Gadā veiktā trīs automobīļu līdzekļu operatīvā līdzīgā termiņš, tad mums ir iespēja izpirkt šos transporta līdzekļus. Tas ir divus vieglos transporta līdzekļus, kas ir septiņu vietīgi, ja busiņu plus septiņu plus viens un vieglo pasažieru automašīnu 4x4. Tātad markas te gan bija jānorāda droši vien vēl. Pielikumā ir labi. Tātad un par kopējo summu 4210 eiro, tā ir skaitā PVN un paredzē līdzekļus no 2019. Gada pamata budžeta līdzekļiem. Par visiem kopā. Visas trīs vienības pielikumā arī tur ir detalizēta informācija. Jā, bija tātad droši vien nav paspējuši deputāti izskatīt. Tātad, kurš var pateikt, cik kura summa bija precīzi? Kaut kurš bija 1800?
Pusiņi
1239, 67 ir abi busiņi un 1000 ir dacija zastāvi.
Jā.
Jā.
Redzam, redz, ka līdzekļu tirgus ir piesātināts un neko ar nobrauktu transportu līdzekļu arī diži neko nevar arī pārdodot arī saņemt. Ja? Tā, labi, tā, tad ir priekšlikums balsot par to, kā par 4210, tā skaitā pavēns, izpērkam šīs trīs transporta vienības. Ja? Kas lūdzu par šo lēmumu? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 28. Ir jautājums par atbrīvošanu no Preiļu novada domes komisiju sastāvā. Tad 2018. Gada 7. Decembrī ir saņemts Intas Kliņģānes iesniegums par atbrīvošanu no Preiļu novada domes komisiju sastāvā un ir priekšlikums atbrīvot. Tātad no sekojošu Preiļu novada domes komisiju sastāva Preiļu novada dzīvomo māju privatizācijas komisijas, no Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas un no Preiļu novada darījuma ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies tālāk. Pēdējais jautājums ir par pašvaldībai piekritīgā zemes gabalā sadali un ir priekšlikums sadalīt neapbūvēto zemes vienību atbilstoši lēmumu grafiskajām pielikumam divos zemes gabalos un tad vienam mainīt, kas ir 0,8 hektāru platībā, mainīt nekustamā īpašuma mērķi no 0,1, kas ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1,002 noliktavu apbūve un noteikti, ka grafiskajā pielikumā numuru 2 apzīmētajām zemes gabalām platība ir apmēram 17,65 hektāri un saglabāt esošā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un noteikti sadalas rezultātā izveidotā zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai. Vita Biezēte, varbūt kāds komentārs šī jautājuma sakarā? Labi, paldies. Lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Līdz ar to mūsu pamatjautājumi ir izskatīti.